Toshkentdagi Shirin bozorida 17-noyabr kuni soliqchilar va militsiya xodimlari hamkorligida o'tkazilgan noqonuniy savdoga qarshi reydda bir necha savdogar kaltaklanib, militsiya avtomashinalaridan olib ketilgani to'g'risida voqea guvohlari ozodlikka ma'lum qildilar. Biroq militsiya rasmiylari savdogarlar kaltaklangani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Poytaxt Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi Shirin bozorida militsiya xodimlari qator savdogarlarni kaltaklab, keyin hibsga olgani to'g'risida O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi ma'lum qildi. Alyans rahbari Yelena Urlayevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, voqea 17-noyabr kuni yuz bergan.
Мы просто фотографировали, как милиция заталкивали женщин, которые там продавали яблоки, хурму.
Degan Urlayeva, fuqarolik kiyimidagi bir necha xodim bolasi bilan meva-cheva sotayotgan ayolni urib, keyin uni militsiya mashinasiga majburlab o'tirg'izayotgani aks etgan fotosuratlar mavjud deb aytdi. Huquq faoliga ko'ra, savdogar ayol tuman militsiyasi boshqarmasiga olib ketilgan, yo'l chetida yig'lab qolgan bola esa onasining ismi Manzura Boqiyeva ekanini bildirgan. Urlayevaga ko'ra, noqonuniy savdoga qarshi reydlarda kuch ishlatilishi militsiya uchun nomunosib ko'rinishdir.
То есть вот такие вот рейды с такой вот жестокостью, с такими вот недостойными действиями для милиции, они проводились, и люди очень возмущались.
Деген Урлаева сөзіда давам етер екен. Шуниндек базарның башка қысымыда фуқаролик киімедаги тахминан 25 нафар ходым ва формада болген бір неше милиционер башка мева-чева сатаётганларни хам калтаклаб, ойналарига панжара тосилган 2-та автобусга солиб олиб кетди деб билдирди. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi militsiyaning savdogarlarga nisbatan noinsoniy munosabati yuzasidan O'zbekiston bosh prokuraturasiga shikoyat kiritdi. Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar boshqarmasining o'z nomini aytishimizni va ovozini radio orqali berishimizni istamagan rasmiysi Shirin bozorida savdogarlarga militsiya tomonidan noinsoniy munosabatda bo'lingani to'g'risidagi ma'lumotni rad etdi. Shirin bozorida noqonuniy savdoga qarshi reyd o'tkazilgan, reydni soliqchilar o'tkazgan, militsiya tartibni saqlagan xolos. Biroq ichki ishlar xodimlari savdogarlarni kaltakladi degan ma'lumotga ishonish qiyin. Bunday bo'lishi mumkin emas, dedi Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar boshqarmasining rasmiysi. Suhbatdoshimiz bu reyd yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlarni bera olmasligini aytib, gapni qisqa qildi. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman soliq nazorati rasmiylari Ozodlik radiosiga bu borada biron bir ma'lumot aytishdan bosh tortishdi. Telefon orqali hammaga ham ma'lumot berilavermaydi, dedi soliq nazorati rasmiysi ma'lumot berishdan tiyilishi sababini izohlar ekan.